10. Başı Mordokayını ұллылығы. Ксеркс патшах бетеу патшахлығына, аны бег ұзақ қиырларына да жасақ салғанды. Аны онауыны ішлері әм күчі, Мордокайны патшаханға тиішлі көрген ұллылығыны сүннен қапар, Медианы бұла Персияны тарых китабында жазылыпты. Чүйітлі Мордокай Ксеркс патшахтан сора екінші адам еді. Чүйітліні арасында ол бек бейік болғанды. Ол халқы үшін күрешкенді, әм бітеу милетіне ақшылық үзлегенді. Аны үшін өз милетіні көбісі, аны бек сыйлы көргенділі.